Ongietorriak denak berriz ere ba, gure saio ontara ez gaude konforme saiora. Eta gaur ba, oso pozik gaude zeren gure estudio ontara ba, Kanadatik edo hain zuzen ere Quebecetik datorren taldea dugu. Horrengoan Erikekin itzigingo dugu. Gabon, Erik.
Bonjour, Aito.
Eta Quebecetik datorkigun talde hau Lagaset taldea dugu.
Oui, monsieur.
Ba, Erik, zaiguzu pixka bat nola hasi zen zuen taldearen ibilbidea?
On a commencé le groupe en 1998.
Taldea 1988 urtean hasi genuen. Garaian bi ginen bakarrik erritmo kutxa batekin. Urteetan zehar partaide ezberdinak pasa dira. Punk rock talde txiki bat ginen Montrealetik oso urrun zen auzo batean. Baina urteen poderioz gure lana egin dugu. Zenbait europar eta mexikar bira egin ditugu eta gaur Euskal Herrian gaude.
Oni dari Pays Basque.
Quebecen edo Montrealena hain zuzen zure hirian frantses eta ingeles hiztunak daudenez nola dira haien arteko harremanak?
Oui, Montréal c'est très bilingue comme ville. À l'époque il y avait un côté français, un côté anglophone, mais maintenant c'est mix. C'est beaucoup mieux que c'était, je dirais.
Bai, Montreal hiri bezala oso elebiduna da. Garai batean frantses hiztun eta ingles hiztun aldeak zeuden, baina egun nahasia da. Asko zobe da modu hontan. Garaian leia handia baitzen bi komunitateen artean. Quebeceko langileria frantses hiztuna zen gehien bat. Horrek klaseen arteko leia handia sortzen zuen, baina garaiak asko aldatu dira. Ez du zerikusirik lehengoarekin. Erronka politikoak beste batzuk dira. Duela hainbat urte Quebecen independentziarako erreferenduma egon zen eta zer kontatu aldiguzu horri buruz?
L'indépendance, oui. Le dernier référendum c'était en 95, je crois.
Azken erreferenduna 1985an izan zen, okerez banago. Bestela, beste bat egon zen 80garren hamarkadan. Garai hortan, René Lévesque zen boterean. Gertu egon ginen independentzia lortzeko. 80garren hamarkadan berriz saiatu ginen, baina emaitza bera izan zen. Ia pasa zen, baina aldea oso txikia izan zen. Bai, desberdintasun txikia egon zen, baiezkoa eta ezezkoaren artean.
C'était vraiment la marge était très mince.
Eta zera, ba, nolakoa da zuen eszena musikala?
Montréal, c'est très bien. Au Québec, à l'extérieur de Montréal, il y a
Montréal oso ongi dago. Quebecen, Montrealetik kanpo, Quebec hiria dago, ezena ona duena ere. Baino bira aski azkar egiten dugu, lehen, 80garren hamarkadan, kanpoko talde asko zetozen, iritxikiagoetan jotzen zuten, baina egun langabezia izan zela eta askoz jende gutxiago dago lurralde horietan, eta asko hiria hundietan egokitu ziren. Orduan hiria hundietan bai ongi dago, baina hortik kanpo komplikatua da. Bestela, Kanada ingelesera joan behar da. Honela distantzia luzetaz hitz egiten ari gara. 5 edo 6 orduetatik 8 ordutako bidera kontzertu bakarra egiteko. Beraz, Europan birak egitea baino pixkat komplikatuagoa da hau.
A faire un concert, donc c'est un peu plus compliqué que de tourner en Europe.
Ba bai, hemen distantziak askoz txikiagoak direlako.
Beaucoup plus court, hein.
Baina Quebecen baute daude beste hiri handirik?
Quebec, Montréal, est-ce qu'il y a d'autres grandes villes au Québec, les gars? Trois-Rivières, c'est quand même assez petit.
Ba daude beste hiri batzuk, Trois-Rivières, Sherbrooke... baina txikiak dira. Quebec ere txikia da Montrealekin alderatuta. Baina Quebec ahonditzen ari da. Azten hasi zenetik jende asko Quebecera mugitzen ari da. Baita Montrealeko jendea ere, jende gehiegi bai dago.
Maintenant, il y a tellement de gens à Montréal et circuler, ça devient de plus en plus compliqué.
Zuek frantses iztun talde bezala, irtetzen alzarete ingeles iztun beste hirietara?
Ça fait longtemps qu'on y a pas été. Ça fait, avant, on allait souvent jouer à Toronto, mais là, on avait un promoteur qui nous faisait souvent jouer, mais ce gars-là a disparu de la map pour ce qui est des rumeurs que genre. C'est pas nécessaire de parler en ce matin, mais...
Bala denbora ez garela joaten. Lehen Toronto nasko jotzen genuen. Han promotore bat batzen sarritan deitzen gintuena. Baina tipo hori mapatik desagertu zen. Zurrumurroak daude, baina ez dut uste beharrezkoa denik hortaz hitz egitea orain. Otawan jotzen saiatu ginen, baino bertan bera gelditu zen. Berriz saiatu eta berriz bertan bera. Estatu batuetan egon ginen ere, baina estatu batuetan sartzea komplikatua da. Bai bisa behar delako, bai joateko aitzakia behar delako. Lagun batzuen bisitan zoazela esan behar duzu. Kontzertuak jotzera zoazela esaten baduzu, ezezkoa ematen dutelako. Guillaume, gure gitarrista, bere beste taldearekin muga pasatzen harrapatua izan zen. Musikari bezala, eta bisa gabe pasatzen zarenean automatikoki fitxatua zara. Fitxa hori sisteman gelditzen da. Berdin amar edo amabos urtenen buruan komplikatua izan daiteke aduana pasatzea.
Il voit automatiquement quand il rentre ton nom dans l'ordinateur, que ce soit après 10-15 ans. Donc, ça peut être compliqué de passer les douanes après. Mm-hmm. Donc, pour l'instant, moi, on a préféré comme... Probablement, un jour, on va se réessayer pour les États-Unis, mais pour l'instant, c'est surtout au Québec qu'on joue. Mais ouais, au Canada anglais, oui, on y va, mais ça fait quand même quelques années qu'on n'y a pas été.
Beraz, dirudienez, zaila da estatu batuen sartzea hegoaldetik, baina dirudienez baita ere iparraldetik.
Pour le nord, je dirais c'est plus simple pour les Américains de venir jouer par chez nous.
Simplego da estatu batuarentzat gugana etortzea, haiek pasa daitezkelako instrumentuak ekarri, ez dute arazorik. Europarrentzat Kanadan sartzea pixkat komplikatuagoa da, bisaren inguruko burokraziarengatik. Baino amerikarrak nahi dutenean etor daitezke. Baina guretzako oso zaila da.
Comme qui veulent jouer de la musique par chez nous, mais pour nous, c'est hyper compliqué.
Eta Toronto iria, estatu batuetatik oso hurbil dago, ezta?
Oui, c'est juste à côté de la frontière, pas loin de Buffalo.
Mugaren ondoan da, Buffalotik ez oso urrun. Lehen baino askoz talde gutxiago daude Toronton. Hiri oso garestia da orain. Halaber, Montreal asko zobea da.
Montreal, c'est beaucoup mieux que Toronto.
Zure, Prowlers taldean jotzen duzu?
Oui.
Eta Europan bira egin zenuten duela gutxi eta baita ere Euskal Herrian jotzen duten, ez da?
L'année dernière, ouais, on est venu.
Bai, pasaden urtean Euskal Herrian egon ginen, baina ez dut gehiago goratzen zein herrietan izan zen. Bai, Errenterian. Hemendik 10-15 kilometrotara. Bai, kaleko urdangekin jo genuen. Itzengo diguzu Lagaset zure taldearen diskografiari buruz?
Lagaset, on a commencé avec un démo à bas de flic.
Lagasetekin demo batekin hasi ginen 1989an, ondoren 2001 edo 2002an Agutbert albuna, 2004 edo 2005an Ne reconnaîtra pas, 2008an Quoi qui advient, ondoren 2012an A travers le temps, eta 2015an Dantafaz, gero 20 ans d'insoumission, 2018an eta Dans les tranchées, 2021ko maiatzan kaleratu zena, Randall Recordsekin.
Dans les tranchées qui a sorti en mai 2021, si je me trompe pas, sur Randall Records.
oso talde bidaiaria zarete, urtero edo bi urtean behin ba, Europara zatozte, birak egitera, eta lehen batez ere ba, frantzes iztun herrietan zenbiltzaten, baina orengoan ikusi dut ba, Europan zehar ere zabaltzen ari zaretela, nolakoa izan da ba, zabalkunde hori?
Ben, maintenant, on est avec sur Randale Records, alors on a ouvert de nouveaux horizons.
Randale Records zigiluak diskoa kaleratu digunez gure horizontea zabaltzen ari da. Alemaniatik gugan interesa sortzen ari da, baita Europako beste herrialde batzuetan. Publiko aldaketa izan dugu ere. Skin publiko askoz gehiago dator gu ikustera orain. Lehen Frantzian jotzen genuelarik punkak ziren gehien bat. Ikusten ari gara publikoaren aurpegiak aldatzen ari direla. Aurpegi berriak daude, taldeak evoluzio bat izan du eta honek eragina izan duela dirudi.
Du cours de l'histoire quoi. Ouais, ben on aime mieux jouer en Europe que chez nous.
Ah ouais.
C'est beaucoup plus fun, les gens sont beaucoup plus accueillants, parce que chez nous c'est beaucoup plus compliqué, il faut toujours genre
Europan jotzea. Gurea baino divertigarriagoa da. Jendea abegikorragoa da. Gurean askoz komplikatuagoa da. Beti zerian aurrikusi behar dugu. Batzutan zer edan ere. Berdina non lo egiteko. Komplikatua izan daiteke. Gertatu zaigu promotore batek deiturik beste hiri batera, iritsi garela, eta ez zutela non lo egin aurre ikusi. Horrelako gauzak, baina zuentzako naturala dena hemen aurretik eskatzea behar da. Bestela kanpoan gera zintezke. Ipar Amerikako promotorek ez dute hortan sarri pentsatzen. Bai, erakutsi zen izkidan olako argazki ba, bitxi batzuk, non Quebeceko herri batean denak euskaldunak ziren, bertako ba, negozio asko euskaldunak ziren, zer esan dezakezu aurri buruz?
Ue, ue, a trois pistol, ue.
Bai, trois pistol, nire bikotearen familia bertakoa da. Euskaldun asko daude, euskaldunen gaznategia, euskaldunen gozotegia, euskaldunen garagarnotegia, euskal pilota.
La pelote de basque.
Je joue à la pelote.
Ah, tu joues à la pelote, tu joues à la pelote, ue.
Pilotara jolazten dut, bai, aspaldian ez dudala egiten, divertimendurako bakarrik egiten genuen, ez gara talde batean sartu, baina kirol interesgarria da. Eta euskal musika edo euskal talderik ezagutzen duzu, eh?
Oui, bah oui, bah oui, bien sûr, bah, quelques trucs, ouais, c'est sûr... Calico Dangak, Streetwise, et puis il y avait plein d'autres. Écoute les noms comme ça, mais viens pas de bagarre. Ton groupe, Ay Porto.
Bai, noski, Kaleko Urdangak, Streetwise, zure talea apurtu eta beste asko. Normalki euskal herritik datozen taldeak oso zuzenak dira. Koru handiekin, melodia ederrak, zerbait berezia bada zuen etxean. Musikak esentzia indartzua duela uste dut.
Que la musique a une essence qui est très très puissante, je pense. Puis c'est très intéressant que tous les groupes qui sortent de chez vous.
Oi, musika maite duzu bakarrik edo beste zerbaitetan interesa baduzu ere?
Oh ben moi j'écoute que de la oi.
Oi taldeak bakarrik entzuten ditut. Noizean behin ere metal edo reggae pixkat.
Me plus souvent ouais de la oi.
Ba, uste dute, hola, amaituko dugula, eta ba, eskerra hundiak, ona etorri zaretelako, ba, gure estudioan kontzertu hau emango duzuelako, eta ba, niretzako ba, zirrara hundia sortzen dit, ba, alako Quebeceko talde bat, zuek bezalako talde bat, hemen izatea, beraz, mila esker zuentzako.
Ba, ze magnifik. Eskerrik asko, merci beaucoup.
se mêleront dans des belles persiennes à fond. La tête sur que de toi, à côté de plein de la place, nous l'envoyer le bruit pour ne pas t'aider ici. Accepte qu'on veut que ta guillette. Qu'on veut matin et fils de pute. Qu'on veut tu fais cette créative. Tu n'es pas un skillet. De chercher ta réussite, tu as trouvé ton identité, tu as compris la vie de la tempête, une même dont tu dois disparaître. Mon sœur, tu es adepté, qu'on veut, le tapis qui es-tu, qu'on veut, en tarif, fils de pute, qu'on veut, tu fais ce que tu veux, tu n'es pas un suivant.
Merci. Bye bye.
Eta esker mila Montrealetik datorren Lagazet taldeari haien elkarrizketa eta emanaldi hau eskainirik eta gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa ez zaigulako inporta, batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzaren alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme.
Gera gazte, daz gaude konforme, mundu gartigo bat bizire genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gazte, gera gazte, daz gaude konforme, gazte, gera gazte, daz gaude konforme.